Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս հունիսի 8-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, խորդատամսի 18-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ 1 ժամյա հաղորդումները կսկսենք ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում կլսեք ելք դեպի լույս հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին խոսենք իրանահայերի մասին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Բաղարա Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, Ալեֆ Լամ Միմ։ Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ ըզգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, և որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրան օրաթերթ այսօր գրել է, ինչ են ասում Իրանի նախագահի թեկնածուները։ Սայիդ Ջալիլին ասում է, գնաճը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել արտադրության ծավալը, կապիտալի շուկան արտադրություն ավելացնելու համար է, սակայն եթե այն դառնա շահարկումների շուկա, դա նույնպես կվնասի երկրի տնտեսությանը։ Մոհսեն Ռեզային ասում է, կառավարության գործողություն եւ փոփոխություն։ Մենք կօգտվենք տղամարդկանց եւ կանանց, երկրի ներսում եւ ներսում բնակվող իրանցիների, տարբեր էթնիկ խմբերի, փոքրամասնությունների, բարեփոխիչների, ֆունդամենտալիստների, ինչպես նաեւ ցանկացած արժանի մարդու ներուժից։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին ասում է, ցանկացած երկրում, որի նկատմամբ կիրառվել են պատժամիջոցներ, առաջանում են խնդիրներ, սակայն եթե մենք չեզոքացնենք պատժամիջոցները տանը, հաշվի առնելով հնարավոր լուծումները, ինչպիսին է դեմադրողական տնտեսությունը, մեր տնտեսությունը չի ցնցվի։ Ալիրեզա Զաքանի խոսքով, տնտեսության մեջ մենք կարող ենք շարժվել այն ուղիով, որը կախված չէ նավթից և մյուս կողմից, մեր նավթը ինչպես հայտարարվում է պատժամիջոցների տակ է, սակայն մենք պաշտոնապես վաճառում ենք ավելի քան 1 միլիոն բարել նավթ և գազի կոնդենսատ։ Ամիր Հոսեն Ղազիզադե Հաշեմին ասում է, համակարգը որոշում է կայացրել լուծել պատժամիջոցների հարցը։ Մոհսեն Մեհրալիզադեի խոսքով, մենք պետք է օգտագործենք ամեն հնարավորություն Իսլամական Հանրապետությունը պահպանելու համար, որպեսի ժողովրդի քվեն որոշիչ լինի։ Եվ Աբդուլ Նասեր Հեմմաթին ասել է, մեր պողպատի և նավթաքիմիական արդյունաբերությունը պետք է ապահովի և ներքին շուկայի կարիքները և պահպանի արտահանման շուկաները։ Իսկ Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է ՄԱԳԱՏԵ-ի արդարացումը 8 տարի շարունակ միակողմանի վստահության ամրապնդումից հետո։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին 27 օրը կառավարիչների խորհրդի նիստից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, Իրանի կողմից առաջընթաց է ակնկալում երաշխիքների հարցում, սակայն իր սպասելիքները չեն արդարացել։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանում տեղի է ունեցել նախագահական ընտրությունների երկրորդ հեռուստաբանավեճը։ Տնտեսությունը խելացի դարձնելու ծրագիրն անհրաժեշտություն է, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Պատրաստվե քաղաքացիական վրեժի, լինելու են քաղաքական վենդետաներ, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Զարիֆը Բլինքենին ասում է, կարդացեք ՀԳՀՑ-ի 36-րդ կետը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի անդամը սպառնում է Հայաստանում դիվերսիոն խմբեր ստեղծել։ Թուրքիայի գաղտնի ծրագրերը Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ռուսաստանը նախազգուշացրել Արևմուտքին Լեռնային Ղարաբաղի ներքին հարցերին միջամտելու կապակցությամբ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Տեհրան ուղիղ ռադիո եթերում հաղորդում ենք լուրերը։ Երեքշաբթի օր անցկացվել է Իրանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ հեռուստաբանավեճը մշակութային, հասարակական ու քաղաքական թեմաներով։ Նախքան երկրորդ հեռուստաբանավեճի մեկնարկը թեկնածուները ներկայացրել են իրենց տեսակետները։ Սեդ Ամիր Հոսեն Ղազիզադեն ասել է. Մշակութային ու հասարակական ոլորտներում լավ մտքեր են ներկայացվել և այս պարագաները կգործադրվեն երկրի կառավարման նոր մոդելում։ Սեդ Էբրահիմ Ռեիսին ասել է, իմ մրցակիցներն են կոռուպցիան, անարդյունավետությունը և քաղաքական անկարգությունները։ Սայիդ Ջալիլին նշել է, հեռուստաբանավեճերի ընթացքում էթիկայի կանոնները պետք է հարգվեն և շոշափվեն ժողովրդի ակնկալած թեմաները։ Աբդուլ Նասեր Հեմմաթին ասել է. Բանավեճերի ընթացքում պետք է հարգվեն էթիկայի կանոնները և քննարկվեն ծրագրերը։ Մոսեն Ռեզայի նույնպես ասել է. Գործողության ու փոփոխության կառավարությունը ժողովրդին իրական հույս է ներշնչելու։ Մոսեն Մերալիզադեն ասել է. Հեռուստաբանավեճի ընթացքում պետք է հարգվի էթիկան և ժողովրդին ներկայացվեն թեկնածուների ծրագրերը։ Ալի Ռեզա Զաքանին նշել է, խոստանում եմ նախագահությանս ժամանակաշրջանում ընթանալ այն ուղությամբ, որի արդյունքում զրկվածների համար կառուցվի, 1,200,000 բնակարան։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր կառավարության տնտեսության համակարգման շտաբի 231-րդ նիստում ասել է. «Այսօր տնտեսությունը խելացի դարձնելու ծրագիրն անհրաժեշտություն է, և մենք պետք է ամենայն զգուշությամբ վերաբերվենք այս հարցի իրավական և տեխնիկական պահանջներին»։ Ռոհանին հավելել է, «Պետք է ձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցառումներ այս ոլորտում դինամիկ ռազմավարություն մշակելու և մակրոտնտեսության վրա դրադերակատարության համար, ընդգծելով, որ այս ոլորտում մարդկանց տեղեկացվածությունը անհրաժեշտություն է»։ Ռոհանին հավելել է, «Անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ լուծում գտնել կրիպտոարժույթի գործունեությունը օրինականացնելու և այս ոլորտում մարդկանց կապիտալը պաշտպանելու համար, անհրաժեշտ է նաև սահմանել համապատասխան օրենքներ»», ասել է նախագահ Ռոհանին։
Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ 2018 թվականին կադրային ջարդեր չեն լինելու, հիմա ուզում եմ ասել, որ կադրային ջարդեր լինելու են և ջարդի են ենթարկվելու այն պաշտոնյաները, որոնք 2018 թվականից հետո հեղափոխության տված հնարավորություններից օգտվելով ծվարել են ժողովրդի իշխանության միջանցքներում և այս ողջ ընթացքում կատարել են տրոյական ձիու դերակատարումը։ Այո, տվեք այդ կադրային ջարդը անելու մանդատը և մենք բոլոր տրոյական ձերին դուրս կշպրտենք պետական կառավարման համակարգից։
Ի պատասխան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այն հայտարարությանը, թե պարզ չէ, Իրանը պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀՑ, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Թվիթերում գրել է, «Բավական է կարդալ ՀԳՀՑ-ի 36-րդ հոդվածը»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Զարիֆան արձագանքել է Էնթոնի Բլինքենի հայտարարությանը, կապված միջուկային համաձայնագիրը ամբողջությամբ վերականգնելու համար անհրաժեշտ քայլերի հետ։ Նույն օրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն առանց անդրադառնալու ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն հայտարարել էր, որ Իրանը պատրաստ է կամ ցանկանում է վերադառնալ ՄԱԿ-ի ՀԳՀՑ-ը։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ նա հայտարարել է, «Դեռ պարզ չէ, Իրանը պատրաստ է կամ ցանկություն ունի վերադառնալ ՀԳՀՑ»։ Ի պատասխան Իրանի արտգործնախարար Թվիթերում գրել է, «Դեռ պարզ չէ, Միացյալ Նահանգների նախագահ և Բլինքենը պատրաստ են հրաժարվել Թրամփի և Պոմպեոյի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունից և դադարեցնել տնտեսական ահաբեկչությունը որպես սակարկելու լծակ կիրառելը»։ Իրանը հավատարիմ է ՀԳՀՑ-ին, պարզապես կարդացեք համաձայնագրի 36-րդ կետը, ժամանակն է փոխել ընթացքը։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Թուրքիայում լույս տեսնող ծայրահեղական Յենի Մուսաֆատ օրաթերթը Հայաստանը զրոյի է հասցնում խաղաղության բոլոր հնարավորությունները, հոդվածում գրել է, որ Ադրբեջանի խորհրդարանի մի պատգամավոր սպառնացել է Հայաստանում և Ղարաբաղի հայկական թաղամասերում դիվերսիոն և ականներ տեղադրող խմբեր ստեղծել։ Յենի Մուսաֆաթի փոխանցմամբ Ադրբեջանի խորհրդարանի ծայրահեղական թուրք պատգամավորն առաջարկել է ի պատասխան նախկին պատերազմական գոտիների ականապատ դաշտերի քարտեզները Ադրբեջանին հանձնելուց Հայաստանի կառավարության խուսափելուն Հայաստանում և Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքներում ստեղծել անօրինական պարտիզանական խմբեր, դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու և այդ վայրերում ականներ տեղադրելու համար», Ֆազիլ Մուստաֆայևն իր Facebook-յան էջում գրել է. «Իմ կարծիքով Ադրբեջանի կառավարությունը չպետք է խոչընդոտի պարտիզանական խմբավորումների ստեղծմանը, այս պարտիզանական խմբերը պետք է անորոշ եղանակներով ականներ տեղադրեն, թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքներում. Նույն խմբերը պետք է նույնպես ոչնչացնեն մեր տարածք մտնող հայկական դիվերսիոն խմբերին»։
Թուրքիան փորձում է ամբողջովին չեզոքացնել հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերակատարությունը, ասել է Հայաստանի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը։ Հայտնի թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը նշել է, որ Անկարան փորձում է թուլացնել Ռուսաստանի դերը հարավային Կովկասում սերտ կապեր հաստատելով Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ։ Ըստ Սաֆրաստյանի, մինչ այժմ Թուրքիան բռնել է նշված երկրների հետ տնտեսական, քաղաքական և ռազմական կապեր հաստատելու ուղին և պատրաստ է առաջ տանել տարածաշրջանում իր ծրագիրը։ Հաղորդման համաձայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Թուրքիան ողջունում է Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի կամ Վրաստանի, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև ցանկացած երկկողմ համագործակցություն։ Սաֆրաստյանը նշել է, սա վկայում է, որ Անկարան ունի աշխարհարազմավարական մեծ նպատակներ, այդ թվում Ռուսաստանի հեռացումը տարածաշրջանից, որպեսզի Թուրքիան դառնա հարավային Կովկասում Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ինտեգրման գործընթացը կարգավորող հիմնական ուժը։
Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը նրանց նախազգուշացրել է Լեռնային Ղարաբաղի ներքին հարցերում ցանկացած միջամտության կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարներ Ժան-Իվ Դելերյանի և Հեյկո Մասի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում, նախազգուշացնելով Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածքի ներքին հարցերին միջամտելու կապակցությամբ, Սերգեյ Լավրովը քննարկման է ներկայացրել այս շրջանի վերջին զարգացումները, հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների հարցը։ Զրույցի ընթացքում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները կարևորել են հրադադարի պահպանումն ու հակամարտության դիվանագիտական լուծումը։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները կրկին հաստատել են ԵՀԿ Մինսկի խմբի դերակատարությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող բանակցություններում։ Այս հեռախոսազրույցի ընթացքում Լավրովը նշել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի գործերին միջազգային կազմակերպությունների կողմից ցանկացած միջամտություն հնարավոր է միայն Բաքվի ու Երևանի համաձայնությամբ։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի վերջին հայտարարությունները վկայում են Իրանի հետ համագործակցության նկատմամբ կառույցի քարտուղարության միակողմանի մոտեցման և կողմերի միջև համագործակցությունը անտեսելու մասին, ինչը կարող է վտանգել հետագա փոխգործակցությունը։ Քազեմ Ղարիբաբադին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի վերջին զեկույցը համատեղելի չէ Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի համագործակցության պատմության հետ, հավելելով, այս զեկույցը նույնպես անհիմն է, քանի որ հիմնված չէ հավաստի աղբյուրների վրա, այն նաև համոզիչ չէ, քանի որ այն չի արտացոլում համագործակցության և առաջընթացի բոլոր ասպեկտները։ Ղարիբաբադին հավելել է, կառուցողական փոխգործակցությունը պահանջում է դրական միջավայր առանց նախապաշարումների և արհեստական մտահոգությունների, ինչպես աննշան խնդիրները չափազանցնելուց խուսափել։
Եմենի հարցերով ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել այդ երկրի ժողովրդի շրջափակումը վերացնելու անհրաժեշտությունը։ Երեքշաբթյուրը Եմենի հարցերով ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Մարտին Գրիֆիցի հետ հանդիպման ժամանակ Զարիֆն ընդգծել է Եմենի շրջափակումը վերացնելու և այդ երկրի ժողովրդին հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը, ներկայացնելով Եմենի ճգնաժամի կարգավորման վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային մոտեցումը, Զարիֆը հավելել է, պատերազմն այդ երկրում տիրող ճգնաժամի կարգավորման ելքը չէ, միայն քաղաքական երկխոսության և խաղաղ միջոցներով հնարավոր է վերջ դնել Եմենի ներկա ծանր վիճակին։ 6 տարի շարունակ այդ երկրին պարտադրված պատերազմը ժողովրդին կանգնեցրել է հումանիտար աղետի առջև։
Դատապարտելով աշխարհում վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները, ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության միությունը հայտարարել է, այսօր աշխարհն ունի կայուն անվտանգության, խաղաղ համակեցության ու փոխադարձ շահերի հարկման վրա հիմնված խաղաղության կարիք։ Դատապարտելով վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները միությունը հայտարարել է, ավելի քան 200 անմեղ մարդ Բուրկինա Ֆասոյում, Իրաքում և Աֆղանստանում ահաբեկչության զոհ են դարձել։ Այս իրարահաջորդ հարձակումները ահաբեկիչների ու նրանց աջակիցների անմարդկային էության ապացույց են։ Հայտարարության մեջ ասված է, վերջին տասնամյակների ընթացքում նման ողբերգությունների կրկնությունը ցույց է տալիս, որ այդ կապակցությամբ ցավ հայտնելը անհրաժեշտ է, սակայն այս բռնությունները սանձելու համար բավարար չէ ու չի եղել։
Հայաստանում շարունակվում է հունիսի 20-ին կայանալի Կարտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Ընտրություններին մասնակցում է 26 քաղաքական ուժ, 22 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քարոզարշավի երկրորդ օրը կլինի Արագածոտնի մարզում։ Հայաստան դաշինքը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ հանրահավաքը կիրականացնի Գորիսի հրապարակում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները Էդմոն Մարուկյանի գլխավորությամբ նախընտրական քարոզարշավի երկրորդ օրը հանդիպումներ կունենան Երևանի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավն իրականացնելու է Գեղարքունիքի մարզում, Արդար Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավը շարունակելու է Ապարանի գյուղերում, 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցությունը հունիսի 8-ին իր հանրահավաքը կանցկացնի Վանաձորում, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը քարոզարշավը կշարունակի Երևանում։ Կուսակցություններից երկուսը քարոզարշավի երկրորդ օրվա համար ընտրել են ասուլիսային ձևաչափը։ Հայոց հայրենիք կուսակցությունը ասուլիսով կներկայացնի իր ծրագիրը, իսկ լրագրողների հետ կհանդիպի ազգային ժողովրդական բևեր կուսակցությունը։ Հայազգային կոնգրես կուսակցության ներողություն ներկայացուցիչները Լևոն Զուրաբյանը, Արամ Մանուկյանը, Պերճ Ավետիսյանը հուսային պողոտայում կմասնակցեն արցախյան պատերազմի մասնակիցների հետ հանդիպմանը։ Եվ վերջում քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը աշխատելու է մի քանի ուղությամբ։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ քարոզարշավը կտևի մինչև հունիսի 18-ը ժամը 24:00-ին։
Թեհրանի մի խումբ հայ կանայք հանդիպել են Իսլամական խորհրդարանի կանանց ֆրակցիայի անդամների հետ։ Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանի նախաձեռնությամբ այսօր առավոտյան Թեհրանի հայկական միությունների և եկեղեցական խորհուրդների կին ներկայացուցիչները հանդիպել են Իսլամական խորհրդարանի կանանց ֆրակցիայի անդամների հետ։ Հանդիպման ընթացքում խորհրդարանի պատգամավորը նաև հայկիշ ներկայացրել է Իրանահայ համայնքի կյանքն, ապա խոսել հայ կանանց հասարակական դերակատարության մասին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանուղեղ ռադիոյեթերը շարունակում է աշխատանքը։ Ձեր ուշադրության ենք անձնում մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է Լիբանանը փլուզման եզրին, ահազանգում են երկրի խորհրդարանի պատգամավորները։ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավորները անդրադառնալով կառավարություն չձևավորելու փաստին ահազանգել են, որ Լիբանանը կանգնած է փլուզման եզրին։ Արդեն մոտ 1.5 ամսից 1 տարի կլինի, որ Լիբանանում ճգնաժամ է տիրում։ 2020 թվականի օգոստոսի 4-ին մեծ պայթյուն տեղ ունեցավ Բեյրութի նավահանգստում։ Այդ մեծ պայթյունից հետո հակակառավարական ցույցեր տեղ ունեցան Հասան Դիաբի դեմ, իսկ Դիաբը հրաժարական տվեց վարչապետի պաշտոնից։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը սկզբում Մուստաֆա Ադիբին հանձնարարեց կառավարություն կազմել, բայց մեկ ամիս անց Ադիբը հրաժարական տվեց ասելով. «Ես ակնկալում էի, որ կառավարությունը չքաղաքականացվի, բայց այն չիրականացավ»։ Մուստաֆա Ադիբի հրաժարականով Սադ Ալ-Հարիրին, ինչպես սպասվում էր, հերթական անգամ հանձնարարվեց կառավարություն ձևավորել։ 2020 թվականի հոկտեմբերից ի վեր 8 ամսվա ընթացքում Ալ-Հարիրին չի կարողացել կառավարություն կազմել։ Լիբանանյան շրջանակներն ասում են, թե կառավարություն չձևավորվելու պատճառը երկրում տիրող քաղաքական տարաձայնություններն են, հատկապես Սադ Ալ-Հարիրի և Միշել Աունի միջև։ Այս իրավիճակը մեծացրել է լիբանանյան ժողովրդի խնդիրները, հատկապես տնտեսական հարթությունում, և մարդիկ բազմիցս բողոքել են այդ երկրում առկա քաղաքական վեճերի դեմ։ Չնայած կառավարություն ձևավորելու վերաբերյալ հույսերը կտրուկ նվազել են և նույնիսկ արձարծվել է կառավարություն ձևավորելու պատասխանատվությունից հրաժարվելու Սատալ Հարիրիի հարցը, Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բերին վերջերս ներկայացրեց երկրում քաղաքական փակուղին հաղթահարելու նախագիծը, Նաբի Բերի ներկայացրած նախագծի համաձայն կազմեր կառավարություն, որը բաղկացած կլինի 24 նախարարից 18 նախարարի փոխարեն, իսկ վիճելի տեղերի 1/3-ը չի պատկանելու Լիբանանի որևէ քաղաքական խմբակցության։ Փաստորեն Նաբի Բերի նախագծում Ալ Հարիրիի և ԱՈՆ-ի միջև վիճելի տեղերի 1/3-ը չի պատկանելու որևէ քաղաքական խմբակցության, և այդպիսով վերջ կտրվի կառավարության ձևավորման փակուղուն։ Ալ Ջոմհուրիա Լիբանանյան թերթը հայտնում է, որ լիբանանյան խմբերը մեծ մասամբ կողմ են Նաբի Բերի նախագծին և հավանաբար պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի կառավարություն կազմելու վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ վստահություն չկա, սա Տալ Հարիրին հավանություն կտա Բերի նախագծին, թե ոչ։ Պատճառն այն է, որ Ալ Հարիրին շեշտը դնում է տեխնոկրատական կառավարության ձևավորման վրա, առանց հաշվի առնելու լիբանանյան քաղաքական խմբերի մասնաբաժինը։ Այս կապակցությամբ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Մարիոն ԱՈՆ-ն ասել է, որ Սաադ Հարիրին չի ցանկանում կառավարություն ձևավորել։ Մյուս կարևոր խնդիրն այն է, որ եթե լիբանանյան խմբերը և անհատները համաձայն չլինեն Նաբի Բերիի կառավարություն ձևավորելու նախագծին, այդ երկրում ճգնաժամը կարող է շարունակվել այլ կերպ և կարող է Ալ Հարիրին հրաժարվել կառավարություն ձևավորելուց։ Այս իրավիճակի առկայության դեպքում Լիբանանի անցյալ իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Ալ Հարիրիի գլխավորած Ալ Մուստախբալ հոսանքը և նրա համախոհները կխափանեն մեկ այլ անձնավորության գլխավորությամբ կառավարության ձևավորումը և մեծ հավանականությամբ սոցիալական անկարգություններ կձևավորվեն։ Ըստ այդմ, Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Իհաբ Համուդեն, նախազգուշացնելով Բերի նախագծի հնարավոր ձախողման կապակցությամբ, ասել է, որ երկիրը խորը ճգնաժամի մեջ է, որից դուրս գալը հնարավոր կլինի միայն կառավարության ձևավորմամբ։ Թեհրանն է խոսում, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը, ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Հաց Սուրայի 22-րդ մինչև 25-րդ հայաները։ Նախ կլսենք Հաց Սուրայի 22-րդ հայան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
ամեն անգամ երբ ցավը նրանց կրակից դուրս նետի կրկին այնտեղ են ընկնելու եւ նրանց ասվելու է Ճաշակեցեք կրակի պատիժը։
ֆ
Այսայան ասում է դժողքն այն վայրն է, որտեղ հայտնվողները զղջում են իրանց արածների համար։ Սակայն դա այլևս օգուտ չունի։ Նրանց չարչարանքներն այդպիսով չի նվազելու և նրանք չեն ներվելու։ Աշխարը գործողությունների վայրն է, իսկ հանդերձյալ կյանքը պատիժների։ Այսայայից սովորում ենք. 1. Դժողքում ֆիզիկական չարչարանքից ավելի ծանր հոգեկան տանջանքներն են, որոնցից չի կարելի խուսափել։ 2. Նրանք, ովքեր կրոնի դեմ պայքար սկսեցին և մինչև իրենց կյանքի վերջ շարունակել են այսպես վարվել, նրանց համար դժողքի չարչարանքները կլինեն մշտական։ Այժմ կլսենք Հաջ սուրայի 23-րդ այան։
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ
Աստված առաքինի հավատացյալներին մտցնելու է գետերով որոգված պարտեզների մեջ։ Նրանք զարդարվելու են մարգարտաշար ոսկե ապարանջաններով ու մետաքսյա ազգեստներ են հագնելու։
Այսայան ներկայացնում է բարեգործ հավատացյալների տեղը դրախտում, ասելով, որ այն ինչի համար աշխատում են անհավատները, Աստված հանդերձյալ կյանքում նվիրելու է հավատացյալներին։ Գեղեցիկ այգիները, լավագույն հագուստները, լավագույն զարդերը, որոնք նյութապաշտ մարդկանց ցանկությունն են, նվազագույն վարձադրությունն են լինելու դրախտում բարեգործների համար, իսկ որպեսի հավատացյալ տղամարդիկ գոռոզամտությամբ չտարապեն այս աշխարում, նրանց արգելվում է հագնել մետաքսե հագուստներ, կրել զարդեր, հատկապես ոսկի։ Ուստի Աստված հանդերձյալ կյանքում նրանց տալու է այս ամենը։ Իհարկե կյանքի ընթացքում թերևս նյութապաշտ մարդկանց մի խումբը ձեռք կբերի այն, ինչ ցանկանում է, սակայն նրանց մեծ մասը չի հասնում իր նպատակին և մշտապես ապրում է ափսոսանքի մեջ և աշխարհիկ և հանդերձյալ կյանքում։ Այսայայից սովորում ենք 1. Կանաչ տարածքում լինելը լավագույն հաճույքներից է, որ Աստված որպես առաջին վարձադրություն տալու է առաքինի մարդկանց։ 2. Ուրանը վախի և հույսի և նախազգուշացման և ավետիսի միջև հավասարակշռություն է ստեղծել։ Ուրեմն, մենք պետք է մեր երեխաներին դաստիարակելու հարցում պահպանենք հավասարակշռությունը։ Այժմ կլսենք Հաջ սուրայի 24-րդ այան։
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ
Որովհետև նրանք առաջնորդվեցին լսելու բարի խոսքեր ու քայլեցին փրկության ճանապարով։
Այսայան ներկայացնում է դրախտի հաճույքները, նշելով, որ դրախտի բնակիչների սրտառուջ զրույցը մեծ հաճույք է պատճառում նրանց։ Իսկ հավատացյալների ամենամեծ նպատակն աշխարհիկ և հանդերձյալ կյանքում Աստծո գոհունակությունը ձեռք բերելն է, իսկ դրան կարելի է հասնել միայն Աստծո ճանապարհով ընթանալով։ Այս ճանապարհի ընթացքում մարդը հոգեպես մերձենում է Աստծուն և հասնում մարդկային կատարելագործության։ Այսայայից սովորում ենք 1. Դրախտը միայն ֆիզիկական հաճույքների համար չէ։ Աստված այնտեղ ստեղծել է բոլոր հնարավորությունները հոգեկան և բարոյական հաճույքների համար։ 2. Նրանց ավարտն է լինելու բարի, ովքեր աշխարհիկ կյանքում հանուն Աստծո և Աստծո ճանապարհին որևէ ջանք չեն խնայել։ Այժմ կլսենք Հաջ սուրայի 25-րդ այան։
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
Այն անհավատները, ովքեր հավատացյալներին հերացնում են Աստծո ճանապարից ու նվիրական տաճարից, ուր պետք է այցելեն բոլոր մարդիկ, լինեն Մեքքայից թե օտարական, եւ բոլոր նրանք, որ նպատակ ունեն այնտեղ չարիք գործել, կրելու են մեր խիստ պատիժները։
Այսայան անդրադառնում է նրանց ճակատագրին, ովքեր մարդկանց արգելում են կատարել հաջի ուխտագնացությունը և այցելել Ալ-Հարամ մզկիթ, որովհետև Մեքքան և հատկապես Ալ-Հարամ մզկիթը պատկանում է բոլոր մարդկանց և ոչ ոք, նույնիսկ Մեքքայի բնակիչները դրանց վերաբերյալ արտոնություն չունեն։ Այսայայից սովորում ենք 1. Կրոնական սրբավայրերի հարգանքը պետք է պահպանվի և որևէ կոպիտ վերաբերմունք չպետք է ցուցաբերվի նրանց դեմ, ովքեր այցելում են այս վայրեր։ 2. Մեքքան աստվածային քաղաք է և ոչ մի խմբի կամ անձի չի պատկանում։ Աստծո տունը ոչ մի երկրի սեփականությունը չէ։ Այս սուրբ վայրը պետք է ազատ լինի որևէ խմբի ճաշակից ու ցանկությունից։ 3. Բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ ICMIUS հաղորդումները կարող եք լսել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանում լույս տեսնող Էթեմատ օրաթերթը գրում է. Վերջին օրերին վերսկսվել են Իրանի լայնածավալ քաղաքական և դիվանագիտական խորհրդակցությունները Աֆղանստանում խաղաղության քաղաքական գործընթացն արագացնելու ուղղությամբ։ Արտաքին գործերի նախարարի օգնականի և Արևմտյան Ասիայի հարցերով բաժնի գլխավոր տնօրենի Աֆղանստանի տարբեր քաղաքներ կատարած 10-օրյա այցից և բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու քաղաքական ակտիվիստների հետ բանակցություններից ու խորհրդակցություններից անմիջապես հետո Աֆղանստանի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացը նշանակվելուց անմիջապես հետո ժամանել է Թեհրան։ Իրանցի պաշտոնյաների հետ քննարկելու Աֆղանստանում ընթացող քաղաքական գործընթացը։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է Հայաստան դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հունիսի 8-ին Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողի հիմնարար իրավունքների ապահովման պահանջով։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հունիսի 8-ին Հայաստանի զինուժերի զորամասի պայմանագրային զինծառայող Շարքային Քաթանյանը մարախուղի պատճառով ապակողմ նորոշվելով տեղանքում հայտնվել է Ադրբեջանի զին ուժի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Armenpress.am-ը նաև գրում է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը հունիսի 8-ին ընդունել է Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության պատվիրակությանը քիմիական, կենսաբանական, ճառագայթային և միջուկային անվտանգության ոլորտում համագործակցության ծրագրի ղեկավար Աբզելա Թեոբալդի գլխավորությամբ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարը տեղեկացնում է, որ հանդիպման նպատակն էր քննարկել քիմիական, կենսաբանական, ճառագայթային և միջուկային անվտանգության ոլորտում համագործակցության ծրագրի իրականացման հնարավորությունը Հայաստանում, ինչպես նաև գնահատել անվտանգության իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության կարողություններն այդ զենքերի կիրառմանն արձագանքելու և միջադեպերի ազդեցության հետևանքները կառավարելու գործում։ Ծրագիրը կնպաստի Հայաստանում կենսաբանական սպառնալիքների հայտնաբերման, կանխարգելման և արձագանքման կարողությունների զարգացմանը։ Armenpress.am-ը գրում է արդարադատության հարցերով Եվրոկոմիսար Դիդիե Ռեյնդերեսը Եվրոպայի երկրներին կոչ արել կորոնավիրուսի դեմ պատպաստման կամ պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի թեստերի արդյունքների մասին տեղեկատվությամբ ազգային հավաստագրերը մտցնել, չսպասելով համաեվրոպական փաստաթղթի հաստատմանը։ Իսկ Պանարմենիա.net-ը գրում է Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնորեն և գեղարվեստական ղեկավար Կոստանտին Օրբելյանը նշանակվել է Նյու Յորքի քաղաքային օպերայի երաժշտական տնորեն և գլխավոր դիրիժոր։ Պանարմենիա.net-ը նաև գրում է, որ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը։ Նշեմ, որ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատեցին Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարի, ամենակարևորը առողջություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իրանահայի մասին խոսող հաղորդումը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանս։
Աշխարհում հնարավոր չէ գտնել միմյանց կրկնօրինակը հանդիսացող մարդիկ։ Մի խոսքով, բոլորը տարբերվում են միմյանցից, այնպես որ ամեն մի մարդ յուրօրինակ ստեղծագործություն է։ Այս խոսքը նաև ճիշտ է հնչում հասարակությունների, ազգությունների ու էթնիկ խմբերի համատեքստում։ Տարբերություններ, որոնք միայն գեղեցկացնում են աշխարհը, այն հանելով միապաղաղ վիճակից ու դարձնելով ավելի հետաքրքիր ու հաճելի։ Իհարկե, չմոռանանք ասել, որ հասարակությունները միշտ էլ ազդեցություն են թողնում միմյանց վրա, որը նույնպես հետաքրքիր երևույթ է մարդկային կյանքում։ Եվ այս բոլորը միասին դառնում են գիտնականների ուսումնասիրության թեմաներ, որոնք մեծ նշանակությունն են այդ հոլովույթի մեջ առաջացած խնդիրները հասկանալու և հավանական բարդությունները լուծելու և մարդկային հասարակության կյանքի խաղաղ ընթացքին նպաստելու համար։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք մարդաբանության ոլորտի մասնագետ, իրանահայ հանրահայտ գիտնական, մարդաբանության գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էմիլիա Ներսիսյանսի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Էմիլիա Ներսիսյանսը ծնվել է գիր ու գրականության հետ հաղորդ ընտանիքում, ինչն էլ մեծ ազդեցություն է գործել վերջինիս կյանքի ու գիտական ապագայի վրա։ Նա ծնվել է իրանական 1332, այսինքն 1953 թվականին Թեհրանում Լալեզար պողոտայում։ Նախնական կրթությունը ստացել է բնակարանին մոտ գտնվող Բուստան դպրոցում։ Միջնակարգ ուսումը ստանալու համար նա հաճախել է Քուշեշ Մարիամյան դպրոց։
Միջնակար կրթությունն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակելու համար մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Միացյալ Նահանգներում նա ընտրել է մարդաբանության ճյուղը։ Ուսումնական շրջանից դեռ շատ չանցած նա ստիպված է եղել վերադառնալ Իրան։ Իրանում Էմիլիա Ներսիսյանսը սովորել է Դամավանդի ֆակուլտետում։ Այս ֆակուլտետում նա սովորել է մշակույթի համեմատական պատմություն, որը մարդաբանություն ճյուղի մյուս անվանումն էր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո մշակութային հեղափոխության ժամանակաշրջանում նա ավարտել է ուսումը բակալավրի մակարդակում։
Ուսումն ավարտելուց հետո նա սկսում է պրպտումները իր մասնագիտության համապատասխան աշխատանք գտնելու համար։ Սկզբում նա ընդունվում է Իրանի կրթության ու գիտության նախարարությունում որպես Ֆաշամ շրջանի գյուղերից մեկի պատմության ու անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի։ Աշխատանքից մի քանի ամիս անց նա հասկանում է, որ նաև ընդունվել է Սոմայե տեխնիկական համալիրի աշխատանքի ընդունելության քննությունում։ Ներկայացնելով իրեն փոխարինող ուսուցչի, նա թողնում է դպրոցի աշխատանքը և սկսում է դասավանդել Սոմայե համալիրում։ Այդ ընթացքում իր ընկերներից մեկից իմանում է, որ կարող է նաև դասավանդել Թարբիաթ Մուալլեմի համալսարանում։
Սակայն աստիճանաբար հասկանում է, որ բակալավրի ուսման մակարդակը չի բավարարում համալսարանում դասավանդելու համար, և զգում է ուսումը լրացնելու անհրաժեշտությունը։ Այդ շրջանում Էմիլիա Ներսիսյանսի ամուսինը Իրանի ռոբոտիկայի հայր կոչմանն արժանացած հանգուցյալ դոկտոր Կարո Լուկասը աշխատանքի առաջարկ էր ստացել Լիբիայում։ Իր կողակցի ուսման ծախսեր ապահովելու համար Կարո Լուկասը ընդունում է աշխատանքի առաջարկը և շուրջ 1 տարի ապրում են այնտեղ։ Այդտեղից Էմիլիա Ներսիսյանսը մեկնում է Բրիտանիա և Սալսֆորդի համալսարանում սովորում է մարդաբանական հասարակագիտության ճյուղում և ներկայացնելով Իրանում փոքրամասնությունների մշակութային մասնակցությունը թեմայով ավարտաճառը ստանում է մագիստրոսական գիտական աստիճան։
Տեհրանն է խոսում։ Թանգագին բարեկամներ, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամն է։ Դուք ունկնդրում եք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Որոշ ժամանակ անց իր ամուսնու համար առաջացած հետազոտությունների առիթի պատճառով Էմիլիա Ներսիսյանսը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ և այնտեղ հերակա կարգով սովորում է Սենչրի համալսարանում և ստանում է մագիստրոսի և ապա գիտության դոկտորի գիտական աստիճան։
Այնուհետև վերադառնում է Իրան և ընդունվում Թեհրանի պետական համալսարանում որպես դասախոս և համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ և մինչ օրս դասավանդում է Թեհրանի պետական համալսարանում։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսը եղել է Թեհրանի համալսարանի սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետի մարդաբանության ամբիոնի դոցենտ և տնորեն։
Նրա հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են թեմաներ սոցիալական լեզվաբանության, գենդերային մարդաբանության, մշակութային նշանագիտության կամ սեմիոտիկայի, կրթության մարդաբանության, երկլեզվության և բազմալեզվության ոլորտներում մարդաբանական տեսանկյունից։
Դոկտոր Ներսիսյանսը իր ուսումնասիրության ոլորտում հեղինակել ու թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր, նա հրապարակել ու միջազգային համաժողովներում ներկայացրել է «Ճանաչողություն և հույզեր», «Լեզու և ճանաչողական մոդելավորում», «Լեզուն և սոցիալականացումը», «Գենդերային մարդաբանություն», «Հայ կանանց հաղորդակցությունների ազգագրություն» թեմաներով և տասնյակ այլ հոդվածներ։
Նա ստանձնել է տասնյակ հետազոտական նախագծերի ու համաժողովների պատասխանատվությունը, որոնցից կարող ենք հիշել համակարգերի գիտության և ճարտարագիտության միջազգային գիտաժողովը, Թեհրանում բազմալեզվության քննարկման հետազոտական նախագիծը, երկլեզվության թեմայով գիտաժողովը, Երևանի պետական համալսարանի հետ գիտական և հետազոտական համագործակցության զարգացման ծրագիրը։
Դոկտոր Էմիլիան Ներսիսյանցի գիտական ու գործնական այլ ծառայություններից կարող ենք հիշել Իրանի սոցիոլոգիական ասոցիացիայի մշակութային մարդաբանության ուսումնասիրությունների խմբի ղեկավարումը, տարբեր ոլորտների բակալավրիատի, ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելության քննության հարցերի ընտրության հետ կապված աշխատանքային խմբերի անդամակցությունը և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի կրթական ծառայությունների բաժնի տնօրինությունը։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանցի գրչին են պատկանում լեզուն մշակույթի տիրույթում, մարդը մշակույթի խորհրդանիշ, իրանցի մարդաբանների հուշերը, գենդերային մարդաբանություն, երկլեզվության խնդիրները հասարակական գիտությունների տեսանկյունից և կանայք և մշակույթը գրքերը։
Բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը տարիներ առաջ պատիվ է ունեցել հյուրընկալեր դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանցին։ Այժմ կներկայացնենք Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա պատասխանում է լրագրողի մայրենի լեզվի պահպանման ու որոշ իրանահայերի մոտ պարսկերենին ու հայերենին լավ չտիրապետելու մասին հարցին։
Ես հենց այն խնդիրն ա, որ ես այդ իմ գրքիս մեջ չեն արծարծել։ Դուք ասում եք, որ մայրենի լեզուն պահպանելը։ Ես չեմ ընդունում ձեր խոսքը։ Ես ասում եմ ավելի ասպարեզը ստեղծել ավելի առաջադիմության։ Պահպանելը լեզվաբանության մեջ չի կարող ճիշտ լինի, որտեվ դինամիզմ ունի լեզուն, պետք է առաջ երթա։ Եթե մարդն աճում է, լեզուն էլ պետք է աճի։ Ուրեմն պետք է իրեն աճելու առիթները ներկայացնեն։ Մենք հայերեն լեզուն մենակ տունում ենք խոսում։ Դուրսում հայերեն լեզու չի խոսվում։ Ուրեմն եթե առիթներ ունենանք, որ հայերեն լեզվից ուրիշ տեղերում էլ խոսանք, ուրեմն լեզուն կսկսի աճել։ Այսինքն մարդ կզգա, որ ինչ կարիքներ ունի այդ լեզվի հետ։ Օրինակ դուք Հայաստանի հայերենը նկատի ունեցեք։ Հայաստանի հայը որենց ուզենա կարող է խոսա։ Ուրեմն խոսակցական լեզուն ա, մեկ, երկու, ինչ որ ուզենա անի, պետք է իր լեզվից ընող, ուրիշ լեզու չկա։ Մեզ համար հակառակն այլում, այսինքն Պարսկաստանի հայը, ուրեմն իր լեզուն, հայերեն լեզուն, տունից որ դուրս է գալիս, բանտարկում է տոնում, դուրս որ գալիս է սկսում է պարսկերեն խոսալ։ Համենայն դեպս հենց միշտ ազդեցության տակ է պարսկերեն։ Հետո մենք տարբեր ձևի երկլեզուներ ունենք, ուրեմն մենք կարող ենք երկլեզուներ ունենանք, որ երկու լեզուները համաչափ իմանում է, այսինքն հենց այնքան, որ օրինակ X լեզուն ա իմանում, կարող ա Y լեզուն էլ իմանում։ Բայց սրանք են մարդիկ են, որ այդ առիթն ունեն, որ երկու լեզուները ամեն տեղ, ամեն առիթներով կարողանան գործածեն։ Մեկը կա, որ մեկ հատ լեզուն, X լեզուն օրինակ, գերիշխում ա իր Y լեզվին, որովհետև X լեզվից ավելի լավ ա կարողանում օգտվի, ավելի լավ օգտվելն էլ միտք սենա ավելի շատ կարողանում օգտվի, ուրեմն X լեզուն գերազանցում ա Y լեզվին։ Որոշ ժամանակ էլ կա, որ ոչ X-ն են կարողանում խոսան, ոչ Y-ն են կարողանում խոսան։ Ուրեմն, եթե քիչ այդ շփումը, դե որտեից է սպասում, որ այդ մարդը կարողանա պարսկերեն իմանալ։
Պատասխանատու գիտնական լինելն ու նախընտրած ոլորտին նվիրված լինելը մեծ պատասխանատվություն է, որ դոկտոր Ներսիսյանցը կատարել ում ինչ օրս կատարում է պատասխանատվության մեծ զգացումով։ Իր ընտրած ոլորտի մասին նա ասում է, որ ազգագրագետը նա է, ով չափազանց մեծ սեր ունի մարդ արարածի նկատմամբ, այնքան մեծ, որ այդ սերը մղում է նրան առանց նախապաշարումների, հիմնվելով գիտական սկզբունքների վրա, ուսումնասիրել տարբեր ազգերի ու էթնիկ խմբերի լեզուն և մշակույթը։ Ավելացնելով նա ասում է, որ ինքը սովորել է, որ այս ոլորտի մասնագետը չպետք է հակվածություն ունենա որոշ ազգությունների կողմը, հատկապես իր ազգությունը բարձր դասի մյուսներից ու մյուսներին թերագնահատի կամ էլ հակառակը, իր ազգությունը թերագնահատի և ուրիշներին ավելի բարձր դասի, ինչն իր հերթին մի արատ է համարվում գիտնականի համար։
Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանցին մաղթում ենք քաջառողջություն, նորանոր վերերթների նվաճում և բեղուն ծառայություն։ Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։